Antonínem Dvořákem, to snad ani nemusím říkat, byla zahájena dnešní telefonotéka. Jejímž hostem je skladatel Miroslav Srnka. Vítej, Mirku. Telefonotéce, dobrý den. Pro mě i pro posluchače čest, že budeš pro nás také vybírat hudbu, kterou budeme během celé telefonotéky poslouchat. Je to hudba, která tě těší, posloucháš ji rád, předpokládám.
No, nebo k ní mám nějaký jiný vztah.
Antonín Dvořák.
Člověk mojí generace asi nemůže začít jinak pořád, kam můžou volat posluchači, než tímto tancem, protože všichni si ještě pamatujeme na křeslo pro hosta, kde vždycky byl tak záběr na křeslo a přitom šla tahle hudba. Já jsem vybral moji nejoblíbenější nahrávku s Nikolausem Arnoncourtem a Chamber Orchestra of Europe. Loni jsem dostal od svého kamaráda sluchátka na běhání schválně a od té doby nejradši běhám na slovanský tance, což je někdy při tempech a jejich změnách u Nikolause Arnoncourta téměř zdravý, nebezpečný. A potom, když tam vždycky nastanou nějaký ty chromatický modulace, tak se u toho nahlas směju a to už si ty kolem běhoucí musí myslet, že jsem se úplně zblázen.
Já jsem si vždycky kladla otázku, jestli to vůbec jde běhat a poslouchat hudbu. Asi bych to nedokázala.
No, jde to. Jde to.
Soustředit se na hudbu a zároveň... A má to ten význam i pro to tělo?
No, mě tyhle ty nahrávky strašně dodávají energii. Uh-huh. Třeba toho Arnoncourta a Dvořáka prostě úplně miluju. A to taky proto, že k tomu mám trošku osobní vztah, že když jsem ještě pracoval v nakladatelství na edicích, tak jsme měli tu čest mu nějaký edice připravovat, takže jsem s ním párkrát o Dvořákovi mluvil a on měl neuvěřitelný, takový jako živelný vztah k hudbě a zároveň musím říct jako takový nezapomenutelný baziliščí oči. A já si osobně myslím, že lidi, kteří mají nějaký opravdu mimořádný talent na hudbu, tak mají často taky něco mimořádného jako v pohledu, protože buď to teda nějak jako hodně dohloubky, nebo je vidět, že zkrátka vůbec se na ten svět jako mi nekoukají, protože ho poslouchají. Mm-hmm.
Já bych řekla, že možná zvídavý je to pohled, takový ostrý, nevím, to je spíš...
No, hodně tom, ostrý, to... on byl hodně takový ostrý. No. A vybral jsem ho taky proto, že na několika místech jsem se pro dnešek rozhodl vzít hudbu někoho, kdo nás letos opustil, když už tak bilancujeme ten rok 16.
Ano. Ty si vybíráš samozřejmě nejen skladatele, ale také interpretaci. Protože ta má velký význam. Ta má velký význam pro každé umělecké dílo. To znamená i pro skladatele, který, českého skladatele, který je dnes označován u nás a právem jako nejznámější český skladatel ve světě i u nás.
No jo,
ta sláva je těžká asi.
No, interpretace je strašně důležitá. Jako pro skladatele to je plná alfa omega, protože když to dobře dopadne, to je tak, že to interpreti skvěle zahráli a když to špatně dopadne, tak za to může skladatel, protože to blbě napsal. Jo? Takže my jsme v takovém jako zvláštním postavení, což já si vůbec nestěžuju. Člověk se s tím musí naučit nějak pracovat a musí se snažit zkrátka se svými interprety mít co nejlepší vztah, protože lidi to hrajou dobře, jenom když to dobře hrát chtějí.
Byl to těžký proces, než jsi našel své interprety?
No, to jo, to hrozně dlouho trvá, protože samozřejmě každá hudba nevyhovuje každému interpretovi a je potřeba prostě se najít s těma, který mají nějaký společný energie, protože u těch, se kterýma člověk potom něco opravdu má dělat a jde to dobře, tak tam se zkrátka skoro nic neříká. To najednou si zjistíte, že to prostě jde jenom tak a už se jako mluví jenom o detailech. Jakmile člověk musí nějak toho moc vysvětlovat, tak to z vás v zásadě nemá moc význam.
Ty jsi docela odvážný člověk, protože...
Jo.
Myslím, že ano, protože jsi v některém rozhovoru, který je velmi málo, protože... Spíš se věnuješ tvorbě.
No, já to nemám moc rád, to veřejné vystupování. No.
My si toho vážíme, že jsi ve veselé telefonatece.
Ne, tak jsem to nemyslel.
Prostě jsi prohlásil, že je lepší žádná interpretace než vynucená nebo nějaká taková nepochopená. Trvalo ti to přesvědčení o tom, že můžeš odmítnout třeba někoho, kdo by se ti nabízel, že ti bude tvou skladbu hrát jenom proto, aby se jakoby trošku... přihrál při tvé slávě? To bys udělal taky, nebo jsi někdy dělal?
To je těžko jako říct. To je taky věc toho, jak je člověk jakoby daleko. Jo. Na začátku prostě myslím si, že zcela přirozeně člověk jako skladatel jako chytne každou příležitost, protože to jinak ani nejde. Mm-hmm. Jako skladatelé se učí tím, že se jejich hudba hraje. A ne tím, že si ji píšou do šuplíku a čekají, jako co se s ní stane. Myslím si, že ta živá zkušenost, zejména dneska v té soudobé hudbě, je úplně extrémně důležitá, protože strašně moc věcí záleží na takových jako interpretačních detailech a schopnostech těch hráčů, že to člověk od nikud nevyčte a pokud na ten nástroj třeba nehraje, tak to ani jako nemůže zjistit.
Je u nás nějaké symptomatické, že tady skladatelé nemají za svého života možnost být slavným a ve světě se stávají slavným a pak přicházejí domů?
No nějak se to tady děje v těch posledních 200 letech asi příliš často, mám pocit, že to jako statisticky není úplně v pořádku, ale to asi není jenom věc jako skladatelů. My podle mého názoru žijeme v takovém trošku uzavřeném rybníčku a takhle to řeknu, umění, že musí trošičku jako provokovat a být maličko nepohodlný. A mám trochu pocit, že Češi mají obecně tendenci cokoliv, co trošku provokuje, trošku nepohodlný, zkrátka vyloučit. A mě, aby byl klid.
Mm-hmm. Naším hostem je skladatel Mirek Senka, který vybírá také hudební ukázky, které budeme v Telefonotéce poslouchat. Vy můžete pro něj psát otázky zatím na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. V průběhu Telefonotéky připomenu telefon, na který můžete volat pro pana Senku dotazy. Mirku, poprosím tě o další ukázku. Po Dvořákovi to bude?
No tak teďka trošku přitvrdíme, teď to bude Luciano Berio. Ale je to milosrdná ukázka, je to poslední z folk songs, azerbajdžánská milostná píseň a budou hrát moje oblíbená PKF s Jiřím Bělohlávkem a zpívá no kdo jiný než Dagmar Peckova.
Thank you.
Tak, skladatel Mirek Senka vybírá hudbu pro telefonotéku a říkal, že přitvrdíme. Co to znamená přitvrdit? To byla docela líbezná.
No, protože já jsem splet ten track, já jsem chtěl poslat, pustit ten poslední a tohle to teda nebyla azerbajdžánská, ale arménská.
Ale byla krásná.
A zase byla krásná.
A přitvrdit v soudobé hudbě nebo vůbec v tvém slovníku znamená, co to si po tím můžeme představit?
Já jsem si dělal trošku legraci, samozřejmě to ještě v mém slovníku vůbec jako nic Berriovi lidový písně nejsou nic přitvrzenýho, ale obecně si myslím, že člověk nemá být na posluchače příliš měkký.
To znamená, že mu měkký na posluchače já se nedokážu představit.
Já si myslím, že posluchači jsou náročnější, než ano. si myslíme ano. a že jim toho máme dopřát jako víc.
Ano, tak tomu rozumím.
Že to mají být výzvy zkrátka.
Ano.
A že většina posluchačů něčeho takového jako Vltava má kapacitu na to, aby se poprala jako s náročnýma věcma.
To stoprocentně. Znamená to, že respektuješ také dopolední, odpolední, večerní čas?
No to jsem se snažil teďka hodně, protože z osobní zkušenosti, i když teda dopoledne píšu, tak jako soudobou hudbu zrovna po dopolednách moc neposlouchám a myslím si, že každý čas má ve dne, má nějakou svoji energii a že do té energie prostě patří nějaký typ hudby. Že to není tak, že by se cokoliv mělo pouštět kdykoliv. Uh-huh. Takže kdybychom to pouštěli od 10 večera, ne od 10 dopoledne, tak bych asi vybíral něco jiného.
A vybíral by ze soudobé hudby nebo i něco z populáru jazzu?
Ale cokoliv. No z toho populáru jsem chtěl vlastně vybírat i teď trošku, ale zjistil jsem, že vlastně nic už nemám na CDčka, že to všechno poslouchám na Deezeru, takže to pouštět nemůžeme.
Uh-huh. Můžeš vysvětlit Deezer?
No to snad nemusím posluchačům Vltavy vysvětlovat. Ne? No to je zkrátka předplacená streamovací služba, kde si člověk zaplatí nějaké měsíční předplatné a potom může poslouchat úplně, co chce. Protože tam je vlastně všechno. To znamená, že už si nekupuje fyzická CD, ale poslouchá přímo online, co ho zrovna zajímá.
Ano. Dobrý den, chtěla jsem se Mirka zeptat, jestli už přijal pozvání do televizní show Jana Krause, Míša Součková.
To bych tady neřešil veřejně zatím.
Dobře, necháme to, televizi necháme volný průchod.
Ano.
Mirku, ty si vybíráš také interprety, dneska už můžeš, kteří provádějí tvá díla, to už víme. Bylo tomu tak v případě té světové premiéry opery, která letos v Mnichově zazněla a která ti přinesla, myslím, další stupínek k tomu velkému světovému skladatelskému jménu?
To je dobrá otázka, kterou teda dostávám úplně pořád. Mm. A k ní jsem vybral jednu ukázku, která bude ale až předposlední. Mm-hmm. Většinou si to lidi představují tak, a já jsem si to taky tak představoval, že když člověk dostane nějakou příležitost a že mu teďka intendant řekne, že jeho operu bude zpívat Rolando Villazón a Thomas Hampson, takže člověk jako nejdřív se jako zaplaví štěstím a že to už bude potom jenom radost. Jo. Ale musím říct, že jako první reakce je, jako že to vlastně nevím, jestli to půjde, protože zkrátka čím více jsou to takový ty klasický hvězdy operního nebe, tím víc si člověk představuje, že to nebude jako příliš flexibilní při té přípravě. Takže já jsem musel jít takovou tou cestou, kterou jdu normálně. To znamená, že chci ty interprety nejdřív jako znát taky jako lidi. Což samozřejmě jako požadavek v tomhle případě bylo takový malinko jako zvláštní, ale povedlo se to, takže jsem je oba dva viděl a prostě mohli jsme se o tom dlouze bavit a tak. A navzájem jsme si poslechli jako svoji hudbu a já jejich nahrávky a oni moje a pak jsme se jako rozhodli, že jo, že to stojí za to, že do toho jdem. Takže to je něco jakoby úplně jiného, než to, že se to někomu oznámí. Prostě je to relativně dlouhý proces. No. A potom na konci jsem vybral jednu nahrávku od Rolanda, u který prostě vím, že během ní jsem se rozhodl, že si to přeju, aby to zpíval. Mm-hmm. To je takový jako hrozně zvláštní, člověk věc nemůže říct proč, ale prostě když jsem tohle poslouchal, tak jsem si řekl jo, ano.
Měl jsi možnost vlastně vybírat i námět pro svou operu?
No to jo, tak tam zas jako skladatel si do toho nesmí nechat moc mluvit. My jsme s libretistou Tomem Hollowayem těch nápadů měli hodně, který jsme navrhli a my pořád teda něco jako pečeme spolu, jo? I teď, i předtím, i potom. A něco z toho jsme vybrali a nabízeli jsme to tehdy té opeře a musím říct, že to byl, jako, už jsem to několikrát někde popisoval, že to byl jako dlouhý proces a tohle jsme navrhli hned v prvním kole a dlouho se to jako neujímalo až na závěr vlastně po mnoha měsících, vlastně dvou letech jsme se k tomu zpětně s tou operou vrátili, že to bude to téma.
Ty si vybíráš témata, která jsou taková, řekla bych, hraniční. Je to o velkém soupeření, životním soupeření vnitřním i vnějším. Tento téma dobytí jižního polu si vybral právě proto, nebo tě nejdřív zajímaly ty osobnosti, které se pustily do takového úkolu, o kterém nevěděli dopředu, jak dopadne?
Vybral jsem si to ze dvou důvodů. Jeden je takový osobní, zdravím všechny kamarády, se kterými jezdíme na kantorku, protože jezdíme vždycky se syny do nahory na takovou opuštěnou chatu a tam mi přišlo, že ty zasněžený pláně, že to je zkrátka jako scéna, jo? Protože opera a jeviště potřebuje jistou abstrakci a ty postavy na těch zasněžených bílejch pláních, to už je prostě jenom abstrakce, to už je jako připravený přímo, takže člověk jako nemusí příliš stylizovat, je rovnou v jakýmsi až jako přirozeným a přesto stylizovaným prostředím. A ta druhá věc je, proč jsem to nakonec vybral, to, že opera potřebuje nějakou zajímavou časovou dramaturgii. A tady se ta časová dramaturgie jako rovnou nabízela, protože ty dva týmy rovnou byli celou dobu paralelně na těch bílejch pláních, ale nikdy se nepotkali. Jenom na tom vlastním bodu toho jižního pólu si předali nějakou informaci pomocí toho stanu, kterou tam ty Norové postavili a ty Angličani ho tam našli, nebo Britové. A celá ta paralelní struktura těch dvou týmů pohybujících se v jednom čase k jednomu bodu ze dvou různých výchozích pozic v různých časech mi přišla prostě pro operu už jakoby udělaná. Tam taky jako nebylo potřeba nic přidávat.
Měl jsi někdy touhu se podívat na jižní pól?
No my jsme dokonce s Tomem zažádali o stipendium australskou vládu, aby jsme mohli, jsme mohli na Antarktidu. No a nedostali jsme ho.
No tak pak ti poradíme, protože my jsme tady měli v telefonotéci Jaroslava Pavlíčka, který vybudoval na Antarktidě Eco-Nelson naši stanici.
No.
Když uděláš u něj řidičák,
no,
tak si myslím, že nebudete stipendium potřebovat.
Jo, ale na nějaký pásový saně nebo něco takové.
Ne, kde pak. Řidičáku říká několika dennímu pobytu za určitých podmínek, aby si člověk vyzkoušel sám sebe v extrémních podmínkách.
Jo, jo, jo. No, my jsme to právě chtěli vyzkoušet, jestli bychom to dali. No.
Výborně.
A mimochodem pásový saně jsme měli na scéně v Mnichově.
Výborně, takže telefonotéka zprostředkuje vaše setkání, pokud podstoupíte řidičák slavného Jaroslava Pavlíčka. A věřím, že třeba za ten rok potom se účastníte telefonoté k vysílání také. Budeme se těšit. Další hudební ukázku, prosím, Mirku.
Mám ji ohlásit?
Prosím, prosím, ano,
jo, přijde, tak další, no tak na tu se mimořádně těším, protože to jsem vybral Couture d'Otima, francouzské smyčcové kvarteto, se kterým hodně spolupracuju. To je takový můj dvorní smyčcové kvarteto. Ale vybral jsem nahrávku od Leoše Janáčka, Listy důvěrné, čtvrtou větu. A navíc v původní verzi s violou d'amore, která je tady nahraná s violistou Garthem Knoxem, což je nahrávka, u jejíž přípravy jsme se s d'Otimou osobně seznámili, protože já jsem jim tehdy pomáhal trošku dešifrovat to nové kritické vydání.
Takže Leoš Janáček. Thank you. Hostem telefonotéky je skladatel Miroslav Srnka a k nám se dovolal posluchač. Takže, jak vidím, telefonní číslo je známé, ale vítejte v telefonotéce a vy jste se dovolal s dotazem pro pana Srnku.
Dobrý den, tady u telefonu Pavel Rund. Já se zdravím Smrku, zdravím vás o studia i všichni posluchače. My se s Mirkem známe, já mám, jeho hudba mě zajímá a snažím se do ní pronikat už dlouho, ale je to jako náročná věc tu hudbu poslouchat, což asi pro Mirka není překvapení, sám před chvilkou říkal, že jeho hudba má provokovat a být nepohodlná, což určitě je pravda. A moje otázka se týká, když vezmu nějakou klasickou hudbu, jakoby od klasických klasiků, nějaký Mozart nebo Dvořák, kterého taky Mirek pouštěl před chvílí, tak pro mě jsou jako mnohem přístupnější, já do té hudby líp proniknu a vlastně je pro mě teda pohodlná vlastně v rozporu s tou Mirkovou. A já asi jako tuším, proč Mirek píše tu hudbu tak, jak ji píše a je mi jasný, že ji nechce psát jinak a že prostě nemůže a že nečekám, že by psal hudbu jako Dvořák, protože to byl prostě krok zpátky. Ale mě by zajímalo, Mirku, jestli myslíš, že bys dokázal napsat něco, co by bylo jako přístupný, podobně jako třeba teda hudba Dvořáka nebo Mozarta. Jestli, jako já neříkám, že bys to měl dělat nebo že bys to chtěl dělat, ale bylo by to možný nebo dobrý si to představit?
Jo. Bylo, no. To je dobrá otázka. My všichni skladatelé jsme vlastně školení v tom, aby jsme psali tu příjemnou hudbu. To je jako základ našeho školení. A taky jsme si ji během studií jako vyzkoušeli. A musím říct, že množství skladatelů, který by třeba možná ani nebyli rádi, že se to o nich ví, tak protože osobně znám, tak jako vím, že celá tato komunita, která je známá nějakýma avantgardníma výsledkama, tak ve skutečnosti je schopná jako psát nějakou takovou filmovku nebo něco takového. Ostatně je to často tak, že hodně lidí se snaží třeba jako proniknout na tom avantgardním poli a pak se vlastně vrhnou na nějaký muzikály a jak se to řekne?
Jasně.
Filmový hudby a takový. No, takže ano. Takže ano, je to jako vlastně naše vědomá volba takovou hudbu nepsat.
Jasně, takže dokud je člověk na tom avantgardním poli, tak je to tajemství, že umí taky napsat filmovku.
Jo? No, to je ještě lepší dotaz. No. Často to ty lidi jako fakt tajejí. A vím jako i o případech, že když to tak dělají, tak to dělají třeba pod pseudonymem, aby to nikdo nevěděl.
Já vám děkuji za dotazy, já se k ním pak připojím. Neskočila jsem vám do série vašich dotazů, nebo mohu pokračovat? Nebo ještě...
Ne, pořádku, já už jsem hotov, děkuji.
Ale ještě jsem chtěl říct jednu věc, jo. Já jsem dneska chtěl pouštět taky něco od Johna Williamse, což jsem teda nenašel bohužel žádný CDčko, toho mám jenom z toho Deezeru. A chtěl jsem říct, že na druhou stranu nemám rád to, když ty avantgardisti opovrhujou touhle hudbou. Třeba takovýho Johna Williamse já si ohromně vážím a myslím si, že to je prostě jako jeden z největších vůbec hudebních géniů, který dneska je naživu. Je to prostě jako jiný trošku typ talentu.
Tak děkujeme za váš dotaz.
Také děkuji.
Mějte se krásně. Ano. Já teď bych tě, Mirku, poprosila o to, abychom našim posluchačům umožnili, jak je tomu v telefonotéce zvykem, přemýšlet. Ty jim dáš soutěžní hádanku. Já připomenu telefon 221 553 223, na které na toto telefonní číslo mohou volat svou odpověď. A odměnou jim budou, pokud budou z Prahy, z okolí Prahy, dvě vstupenky na koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu 19. prosince, kde bude česká premiéra tvého klavírního koncertu. Takže soutěžní otázka Miroslava Srnky.
Moje soutěžní otázka je taková prekérní a budu chtít důkaz. A otázka zní, zdali došlo k naplnění manželství Rusalky a prince.
No.
Bavíme se teda o opeře Antonína Dvořáka.
Ano. A odpověď? Ten důkaz.
Důkaz prostě pochází ze znalosti partitury
opery. Ano. 221, 553, 223 a my se s Mirkem vrátíme k té avantgardě. Já si myslím, že bychom si asi ještě měli ujasnit jednu věc, že to příjemno není občas jakoby zaměňováno s tím, že se třeba mladým adeptům kompozice nechce studovat řemeslo a ty tradiční postupy. Musí je opravdu člověk umět, aby pak mohl si vybrat skutečně z toho nepřeberného množství, které už naše 21. století autorům poskytuje?
Tak jsou příklady skladatelů, kteří to řemeslo neměli a schválně ho jakoby odvrhli. Nejlepší příklad je asi John Cage. A u každého skladatele, myslím si, musí dojít k okamžiku, kdy to řemeslo, pokud ho teda má, tak ho musí jakoby vědomě odvrhnout. Musí ho jakoby zapomenout a snažit se naučit mluvit v jiných, myslet v jiných kategoriích v té hudbě.
Já tě teď přeruším. Dobrý den, vítejte v Telefonotéce.
Dobrý den, tady Blanka Koldová. Já bych chtěla odpovědět na vaši otázku. Myslím, že důkaz je v tom, že Rusalka zpívá, že došlo k naplnění, že Rusalka tam zpívá, je zneúctěn můj klín.
No úžasně, tyjo, to je tempo. Ano, došlo k naplnění, je zneúctěn její klín. No tak ano. Máme zodpovězeno.
Ano. Paní Koldová, vy ano. Milujete opery a takže to je jasné. Nebyla jste náhodou v Mnichově na opeře Jižní pól Miroslava Srnky?
Ne, nebyla. Ale půjdu teď 19. na koncert, protože mám abonoma.
Aha, takže v tom případě, když máte abonoma, tak asi tu odměnu dvou vstupenek nevyužijete, nebo byste je mohla využít pro své přátele?
Asi ne, protože já chodím sama.
Ano. Dobře, takže prosím, nechejte spojení u našeho kolegy. Dostanete za odměnu hezké CDčko z Vltavy.
Děkuju.
A děkujeme za rychlou odpověď.
Děkujeme.
Když se vrátíme k tomu odvržení všech kompozičních postupů, u tebe je to jak? Člověk si vlastně musí jakoby říci, ano, teď chci komponovat tak, anebo to přichází s tématem, ti přicházejí prostředky?
No, s tématem musí přicházet prostředky. Vždycky to musí, jako ten materiál a to téma, být to, co si diktuje, to, jak se to bude zpracovávat. A člověk samozřejmě vždycky moc dobře ví, kde jako dost nebyl pokorný a kde dost neposlouchal ten materiál a to téma a začal, řekněme, řemeslně exhibovat nebo tak. To se prostě stává. No.
U tvých kompozic je, myslím, nevím, aspoň pro mě všechny jsem samozřejmě neměla šanci slyšet. Zajímavé pro mě jako posluchače, že se nesmírně dokážeš koncentrovat jakoby na atmosféru nebo vnitřní prožitky a pracuješ také velice citlivě a myslím, že tak jako zvažuješ, co kdy použít, jak jednak s velmi tichými pasážemi, ale jemně i s těmi velkými, kdy se třeba orchestr nebo to komorní těleso projeví v těch fortissimech. To je pro mě znak takové výzvy pro posluchače, aby opravdu se vnitřně dokázal na tebe napojit, protože poslouchat jenom vnějšně je málo. Vlastně to nestačí, protože tím pádem se do tvého díla nebo do tvého myšlenkového světa hůř ponoří. Možná, že v tom je v posluchači, jak přijímá vlastně skladby moderních skladatelů.
To určitě. To já to neumím říct, jak se přistupuje mojí vlastní hudbě, že já to můžu říkat u ostatních, ale u sebe sám to říct nemůžu.
Ale ty se soudobou hudbou nebo s kolegy, když si chceš poslechnout nějakou novou kompozici, předpokládám, neběháš. Že to už se musíš koncentrovat, abys opravdu z toho něco měl.
No to ne, to fakt neběhám.
Kdyby někdo nás neposlouchal, abych vysvětlila,
to
že
ne. To člověk musí být jako hodně koncentrovaný a myslím si, že soudobá hudba taky jako kvete jenom prostě v dobrých akustických, nejen v dobrém provedení, ale jako v dobrých akustických podmínkách a tak. Protože mnohem víc pracuje třeba s dynamickými extrémy, s tichem, má prostě individuální formy a časový průběhy a tak, a na to se člověk musí hodně soustředit, ale v tom je podle mě to zábavný jí objevovat.
A myslím si, že je to v tom i to moderní nebo současné, jak vlastně autor přistupuje k tématu a co využije, za jaké prostředky, že se nedá říct, jako tohle nebudu používat, protože to není moderní. Ale...
Tak tuhle dobu, to, taková doba byla, tu už máme, myslím si, za sebou dneska esteticky. Dneska je jaksi všechno povoleno a je to otázka, řekněme, toho umu a vkusu toho člověka, aby to použil nějak organicky.
Naším hostem je skladatel Miroslav Semka. Dotazy můžete psát na reflektor@rozhlas.cz. Můžete také volat na 221 553 223. A Mirka, teď poprosím o představení další hudební ukázky.
Tak další budou ty Vánoce, tak trocha Bacha vánočního oratoria. Já jsem chtěl nejdřív začátek šesté kantáty Herr Wendy Stolzen Feinde Schnauben, ale ten jsme nenašli, tak si dáme úplný začátek Jauchzet Frohlocket. A pouštím to ze dvou důvodů. Jeden je, že se moc těším, že to bude provozovat příští týden v Rudolfínu Kolegium 1704, kterýho si moc vážím, a Václava Luxe, a myslím, že dělají fantastické koncerty. A druhý je zase takový trošku osobní, protože jak jsme se tady bavili o tom, jak člověk jako začíná nebo něco takového, tak ze začátku jsem se živil tím, že jsem učil němčinu. A když jsem se na Vánoce chtěl připravit svým žákům nějakou výzvu, tak jsme překládali právě texty k vánočnímu oratoriu. No takže já chci prology. Thank you.
hostem telefonotek je skladatel Miroslav Srnka, vybírá pro nás také hudbu. A my už máme první telefonát, na který se nám dovolal host. Vítejte v telefonotéce. Slyšíme se? Dobrý den.
Dobrý den, tady Jakub Srnka.
No, ahoj Kubo. To je pro posluchače,
ahoj,
tati, to je můj syn. No,
Jsem se chtěl zeptat, tati, jestli bys mi prosím tě nesložil skladbu, kterou bych potom mohl hrát na violu s Majdou na klavír.
Aha, tak to je, tak tohle to je teďka vydírání v přímém přenosu. Protože moje děti po mně už dlouho chtějí, abych jim něco složil. A já to pro ty děti moc nějak neumím. A strašně bych ale chtěl, Kubo, fakt, já na vás jako pořád myslím, jo, ale ono to je hrozně těžký napsat něco jako dobrýho a snadného. A jinak teda doufám, že jedete v pořádku.
Jo, jsme všichni úplně tady v pohodě, právě jsme skoro u Prahy už.
Jenom bych rád totiž dodal, že někdy je dobrý být ve Vltavě v přímém přenosu v kontaktu se synem, že syn zrovna jede ze zájezdu školního sboru Gymnázia nad Alejí z Francie do Prahy. Takže já tady samozřejmě celou dobu během přímého přenosu trnu, jestli jsou jako v pořádku v autobuse, takže teď vím, že jsou, takže všechny zdravím a taky jejich paní profesorku Brdičkovou.
Ano, tak ti nás reprezentují v zahraničí vlastně.
Tak já, ahoj.
Já se, Jakube, pokusím tatínka nějak přimět k nějakému slibu. Uvidíme.
Děkuji moc.
Děkujeme a šťastnou cestu všem. No, bylo by to hezké. Nepodceňuješ své děti v tom, co umí?
Ne. To je ohromné. V tomhle tom je jako sebekritika, musím říct. To je fakt strašně těžký napsat něco, aby člověk jako nezradil ten svůj jazyk a zároveň napsal něco dobrýho pro děti. A musím říct, že mezi těma soudobohudebníma skladatelama je hrozně málo toho, co by bylo napsáno pro děti a zároveň to zůstalo jako těma skladatelama. Je, jako dá se napsat něco jako úplně jinýho snadného, ale to nemá smysl. Na to jsou lepší takový ty profesionální pedagogové, ty často napíšou mnohem lepší věci pro děti než skladatele.
No, já myslím, že se budeš snažit. No, do roka a do dne, na příští Vánoce.
Po tomhle telefonátu teda teďka dvojnásob.
A já už vítám v telefonu dalšího slavného člověka, který reprezentuje české umění ve světě, paní Dagmar Peckovou. Vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Ahoj.
Zdravím, Míro.
Ahoj.
Slavný muž, slavná žena. Vy jste se potkali při jaké příležitosti? Věřím, že u studování...
Jsi ten nejkrásnější. Ano, u studování, u studia, ano.
Vy preferujete to, že skladatel vám poradí nebo znáte jeho názor? Někteří interpreti jsou radši, když ta partitura už autora nemá, nebo je autor velmi daleko?
No, to záleží na tom, o jakého autora se jedná. Někteří autoři s vámi konzultují hlavně třeba polohu hlasu, prostě hlasový obor. Ale vzhledem k tomu, že já interpretuju hudbu třeba Mahlera, Strause, vlastně takových těch pozdních romantiků z začátku 20. století, tak prostě už ti autoři nejsou. Máte někdy líp.
No ale já jsem chtěl, aby jsme volali tobě z toho důvodu, nejen, že teda si premiérovala moji skladbu, ale taky proto, že jsi zpívala víc soudobí hudby a zase ne tak úplně u nás. A já jsem si na to vzpomněl teďka, protože z metropolitní opery zrovna dávali v přímém přenosu v kinech, myslím o víkendu, Káju Sáriaho L'amour de loi. A to si dělala, pokud se nepletu, dokonce světovou premiéru na Salzburském festivalu. Že to
ano,
je
v roce 2000.
No.
Takže to můžeme jenom děkovat a gratulovat. No. Je to náročnější věnovat se soudobé hudbě než té osvědčené, kdy už člověk má, tak říkajíc, i v uchu třeba, když ne v hlase.
No je to složitý v tom směru, že prostě to je většinou atonální. A lidi, kteří nemají absolutní sluch, což já mám relativně dobrý sluch, ale absolutní nemám, tak se to prostě ty takový ty nespěvný akordy a nespěvný intervaly se nám prostě co mám jinak říct, než že blbě uče, jo. Mm-hmm. Takže na to prostě potřebujeme daleko díl to dostat, naspívat to do hlasu, dostat to do mozku, pak se to musíme všecko z paměti naučit a pak se s tím jde za tím skladatelem a on nám k tomu něco řekne, my mu k tomu něco řekneme, můžeme v podstatě začít od nuly se znova začít všechno učit. A takovéhle jsou ty procesy, jo. Prostě když už něco, když už je ten skladatel mrtvej, tak je to hotový. A když je ten skladatel živej, tak se to tam furt dá dělat.
On to Mirek Zrnka snese, protože se to musím stalo i v Mnichově na tiskové konferenci, že dirigent prohlásil, že... Že...
Ano. A jo, Kiril Petrén to řekl před plným sálem, že člověk, když nastudovává ty skladatele, kteří už jsou mrtví, tak si celou dobu jenom přeje, aby se jich mohl něco zeptat a pak když najednou tam má toho živýho skladatele, tak si přeje, aby už byl mrtvý.
Je to... No.
No to je skvělý, ano, takhle to je, takhle to je.
Takže ne, ale, taky, ne, taky jsi to přála,
skvělej, když... Pan Semka byl skvělej kolega, skvělej skladatel a myslím si, že jsme se celkem shodli. Možná, že jeho představy byly jiný, ale já prostě, když se jednou něco tak jako hodně naučím, tak už nejsem ochotná, spíš teda ani schopná
no. Tak já ti na to řeknu něco jiného. Já si myslím, že skladatel musí v jistým okamžiku jako upustit od nějaký té svojí představy a musí nechat toho interpreta zkrátka jít dál tím jeho směrem. Mm-hmm. A to není často jednoduchý, protože člověk hol to chce mít po svým, ale musí prostě věřit tomu člověku na tom pódiu, že ten to udělá líp. A já jenom to řeknu, teda ty jsi dělala premiéru mojich písní, které se jmenují Backer Leader.
A byly nádherný, teda jsou nádherný.
No a,
všem.
No a já teďka to tady na tebe chci jenom bonznout, že jsi to zpívala tak dobře, že dneska, když si někdo poslechne tu nahrávku, která je u Hesenského rozhlasu, tak po mně furt někdo chce teďka nějaký další písně.
No tak to je.
Ale to by byla zase otázka teďka na tu zpěvačku. Proč po mně ty zpěvačky chtějí další písně? Proč nechtějí zpívat ty, který si premiérovala ty?
To už jsme zabrousili do divadelního světa reflektorů nebo bodyového světa. Mně spíš je líto, že když k něčemu takovému fantastickému dojde, tak potom ne vždycky se podaří nahrávka na kompakt nebo vlastně další provedení, aby bylo přístupné lidem, protože přece jenom ne všichni se vždycky dostanou na druhý konec aspoň Evropy k nějakým takovým událostem, tak to možná je taková bolest, která kdyby se nějak podařila vyřešit, tak by to bylo asi fantastické, kdyby se vydávalo více nahrávek soudobé hudby.
No, to je bohužel problém vůbec současného světa, nejenom soudobý hudby, ale klasický hudby jako takový. Hmm. Protože prostě lidi se chtějí bavit. Lidi se chtějí bavit a pokud možno, aby k tomu nemuseli používat mozek. A to je prostě šílený trend a jak já už jsem v mnoha rozhovorech řekla, dneska rozhoduje o tom, co se bude hrát a co se bude nahrávat. O tom rozhodují zbohatlí zelenáři a prostě od nich nemůžeme chtít, aby natáčeli soudovou hudbu, když nenatáčí ani tu klasickou, jo. Takže ono to je opravdu, dneska to je problém všeobecný, nejenom u moderní hudby nebo současné hudby, současné vážné hudby. A je to bohužel strašná škoda, protože ten vývoj lidstva nebo lidského mozku nebo jako lidí jako takových prostě nepokračuje ten rozdíl, ten příkop mezi tím normálním, takzvaně normálním spotřebitelem a vlastně to, co se děje v ty intelektuální oblasti toho skládání, toho psaní a tak dále, ten se šíleně prohlubuje. To i v malý svět, to vlastně ve všem současný umění je někde úplně jinde než normální člověk. A to je prostě tím, že ty lidi nejdou s náma, že se prostě nechtějí napojit na tu vlnu, tak je to vlastně. A za to můžou lidi, kteří neustále prostě strkají pořád to samý na koncerty a aby to lidi nestálo moc energie, aby tam prostě přišli.
No já myslím, já s tím souhlasím. Já myslím, že prostě se často posluchači a publikum, že se hrozně jako podceňuje.
Perfektně,
a že se tak dlouho, podceňuje, až si na to zvykne, že je podceňovaný, ale já obecně lidem prostě věřím, že jsou schopní jako zpracovat lecos.
Ale samozřejmě, že jsou schopní
zpracovat. A že potom jsou, že mají vlastně potom radost, že jim, že je někdo jako trošku, jak to mám říct, postrkuje dopředu.
Postrkuje dál, ale to to by se muselo taky chtít po pořadatelích a nejenom po těch lidech. No. Je to strašná škoda.
Tak si, nebudeme, ale to je tak si prostě nebudeme stěžovat.
Ne, tak já si myslím, že je dobré to pojmenovat, že protože většinou ti lidé, kteří rozhodují, tak tvrdí, že se lidé musí bavit, tak chtějí to nebo ono. A s kým se člověk baví, tak vlastně je to úplně jinak. Že lidé naopak chtějí novinky, znám spoustu lidí, kteří třeba přestali na některá abonma slyšet, protože říkají, tak já nepotřebuji pořád slyšet dokola osvědčené kompozice, i když také, takže prostě je to taková záležitost, kterou musíme říkat nahlas, že jsme na jedné rovině s těmi posluchači, které zajímá současný
svět. Tak snad tím dneska ještě pustíme něco, co zase tak úplně neznají, ještě neslyšeli.
Ano. Paní Pecková, já vám moc pěkně děkuji za to, že jste si udělala na nás čas. Přeji vám, děkujeme. Těšíme se na každé vaše koncertní, divadelní vystoupení a přejeme vám společně s Mírkem hezký adventní čas a děkujeme.
Já vám přeju taky všechno lepší a Mírovi hodně štěstí.
Děkuji tobě taky, měj se moc hezky.
Děkujeme.
I taky, naschledanou.
Naschledanou. My se budeme za chvíli věnovat dotazům, které přišly na reflektor@rozhlas.cz a teď poprosím Mirka Senku, aby nám představil další nahrávku, kterou připravil.
My tady moc mluvíme, budeme muset to nějak jako zkrátit. Teďka další, co jsem připravil, byla jediná, co jsem si teda dovolil připravit od sebe. Je to skladba pro hornu solo, kterou hraje úžasný hornista ansámblu Modern, Sár Berger. Ta skladba se jmenuje Korone. Což jsou, jak všichni amatérští astronomové vědí, takové ty paprsky, co zbydou, když je slunce zakryto při zatmění. A jak tý skladbě mám velmi osobní vztah, stejně jako ke klavírnímu koncertu, který bude právě hrát Socher příští týden, že tyhle dvě skladby jsem napsal poté, co umřel můj profesor kompozice Milan Slavický, podle mého názoru trošku příliš brzo. A tohle to je taková jako konkrétní rozlučka, proto se to jmenuje Korone, protože jsou to takový ty paprsky, které doufám, že z každého v nás nějak zůstanou. A je to skladba velmi intimní, tak teďka posluchače poprosím o 6 minut spíše něčeho tišího. A snažil jsem se v tom dosáhnout právě jakýchsi takových jako dozvuků toho zvuku té horny, a to sice tím způsobem, že ta skladba se hraje do otevřeného klavíru se zmáčknutým pedálem, takže ty tóny, ty horny rezonujou uvnitř toho klavíru. A mimo to Sár Berger je úplně neuvěřitelně virtuózní hráč, takže to člověk se někdy jako ptá sám sebe, jestli to vůbec je horna. Ale ano, je to horna.
To byla hudební vzpomínka skladatele Miroslava Srnky na Milana Slavického.
No a já jsem to zvolil schválně, protože i ten klavírní koncert, který teďka bude se Sočerem v pondělí, na což se teda moc těším, tak to je skladba, která sice bude mít českou premiéru, ale která byla premiérovaná před 5 lety v Musikvereinu ve Vídni a tu jsem právě napsal jako takovou druhou vzpomínku na Milana Slavického trošku pozdějic, a to sice proto, že Milan poslední půl rok svého života vlastně pořád myslel na to, že bude psát klavírní koncert a skoro z nic z něj jako nezbylo. A já když jsem potom dostal další hned šanci psát nějakou orchestrální skladbu, tak nějak jsem prostě neviděl vůbec žádný jiný řešení, než napsat něco jako klavírní koncert. Prostě jsem musel napsat klavírní koncert, i když je to zřejmě asi nejobtížnější disciplína teda v mezi koncertantní literaturou v soudobí hudbě. No. Tak snad to nedopadlo úplně špatně.
Určitě to dopadlo výborně.
Takže doufám, takže to provedení bych chtěl věnovat v pondělí vzpomínce na Milana Slavického. A zároveň zdravím, jestli poslouchá teda moje první učitelka klavíru, se kterou jsem dneska ráno mluvil, paní Alena Kuklová, což je člověk, kterýmu vděčím za to, vlastně, že se hudbě věnuju, protože ona vždycky k tomu měla strašně jako přirozený přístup a nechala mě zkrátka hrát. Tak jí moc zdravím a děkuji.
Dobrý den, moc děkuji za velice zajímavý pořad. Mohl bych se obrátit na pana skladatele s otázkou, co by doporučil za knihy či jiné materiály pro studium soudobé moderní skladby. Děkuji nejen za vaše odpovědi. Tomáš Dvořák.
Já bych to řekl takhle, dneska je všechno k dispozici, co se týče kompozic. A já doporučuji úplně jednoduše, vezměte si těch pár kompozic ze soudobí hudby, který máte nejradši, a studujte je s partiturou tak dlouho, jak to jde. A vždycky v nich budete něco objevovat a člověk by měl studovat to, co nejvíc má rád.
Jak se dostat k partituře?
No, to je někdy obtížný. Na druhou stranu mám tu zkušenost, že třeba když studenti napíšou nakladateli, že prostě mají ze studijních důvodů zájem o něco, nebo i skladateli přímo, pokud je žijící, tak to dostanou. Člověk prostě musí se snažit.
Pane Senko, je v nějakém stádiu domluv možnost provedení vaší opery Jižní pól u nás v České republice? Určitě dnu nové opery v Ostravě by vaše práce slušela. Dále, jak si domlouváte provedení vašich děl, pokud o tom lze vůbec něco prozradit? A mimo Ostravu bych vaše dílo vůbec nejraději viděla v Met. Opravdu a vážně. Pěkný den a hodně štěstí. Obdivuji vaši práci. Dobroslava Čupová, Friedland nad Ostravicí.
Tak to já hrozně děkuji za takovýhle dotazy. No, co se týče mojí první komorní věci, Make No Noise, tak tam řeknu, že nejsem úplně beznadějný, co se týče nějakého českého provedení, protože by se mohlo stát, a teď to nechci zakřiknout, že nová inscenace z letošního léta z Bregenzer Festspiele by se mohla posunout možná někam do českých luhů a hájů. Co se týče Jižního pólu, tak to je skladba jako ohromných prostředků. Já k tomu řeknu takový bon mot. Na jedno provedení se byl podívat Jiří Bělohlávek, jehož teda osobní jako zájem o nový věci já obdivuju, musím říct. A my jsme potom tam seděli teda u večeře a on byl dotázán, jestli si myslí, že by se Jižní pól mohl provozovat v Čechách, a musím říct, že jeho odpověď byla krátká a jednoslovná, takže já zatím moc optimista jako nejsem. No.
A já jsem optimista.
Ale jo, tak třeba se to někdy stane. Třeba se to někdy stane, no.
Nechci klepat tady o stůl, ale věříme, že ano.
Já to řeknu takhle. Až, jestli je to tak, že tady máme instituce, které jsou schopné táhnout za jeden provaz, a to včetně celého orchestru, zpěváků a tak, tak to je možný. Ale něco takového nelze provozovat, pokud opravdu tam nepanuje všeobecné nadšení to udělat.
Mirku, další otázky si necháme ještě po skladbě, kterou si vybral. Další hudební ukázku.
No tak to je zase, to jsou ty rozlůčky roku 2016, tak teďka krátká skladba Notation 2 od Pierre Bouleze, kterýho jsem měl tu čest mít taky na svých zkouškách a provedení s ansámblem Anten Contemporainem, a což je člověk, který prostě daroval v zásadě nejdůležitější instituce soudobí hudbě. A navíc hraje Orchestre National de Lyon a řídí David Robertson, který hrál minulý týden s Českou filharmonií tady nádherně Turanga Lilu od Messiena. Takže Boulez, Notation 2.
Krásná skladba, děkuji, pane Srnko. Paní Prokopcová napsala po skladbě, kterou Mirek Srnka věnoval děkuju, panu Slavickému.
Děkuji.
Tak, abychom měli bezprostřední reakci našich posluchačů. Další dotaz. Dobrý den, mohl by pan Srnka říci trochu víc o tom, jakým způsobem komponuje v ruce na počítači, jak to funguje s provozovacími materiály, když se chystá provedení velké skladby, jako bylo dobytí severního pólu. Děkuje paní Michalová. A ještě dovětek. Myslím, že pan Srnka ohledně skladeb pro děti nemá pravdu. Sbormistrovské komponování sice většinou vychází z praxe, ale někdy až příliš. A pěkných skladeb pro děti je hlavně sboru celá řada. A řada našich pánů komponistů je psát uměle a umí. Takže to je výzva, Mirku.
No tak, já to neumím jenom.
Ne, to chci jenom odvahu.
A já s tím souhlasím. Jo, jak píšu ve stoje, protože nevydržím sedět. Píšu hlavně na počítači, ale dělám si ruční skici na začátku.
Na notový papír.
Mám do takového bločku, já si to jako Janáček musím celý jako načrtat, včetně notových linek a tak u těch skic, takže tam ne na to notový papír. No. Takový malý, mám zápisníčky a jinak jako dělám to, co množství jako lidí kolem mě trošku jako nesnáší, že si pořád dělám poznámky, to znamená, že se mi jako stává, že uprostřed hovoru prostě se přeruším a jdu si udělat jako poznámku, no tak asi takhle. Co se týče provozovacích materiálů, tak tady jenom musím říct velký dík svému nakladateli Bernreiter, protože připravovat třeba něco takového jako Jižní pól, to je téměř jako nadlidský úkol, jenom bych si dovolil posluchačku opravit dobytí severního pólu, to je Jára Zimmermann. Jižní pól, já jsem napsal Jižní pól, ale lidi mě často spojují s tím Zimmermannem teďka.
Ano.
A je to teda týmová práce. Jižní pól byl prej největší materiál, jaký Bernreiter udělal a měl kolem 2800 stran provozovacího materiálu. Takže to dělalo několik měsíců mnoho lidí. Tak jenom to bych chtěl říct vždycky, když slyším takový ty nářky, jak je to všechno hrozně drahý si půjčovat ty noty od těch nakladatelů, tak bych chtěl jenom říct, že to vlastně ještě pořád, když je to takhle drahý, tak se to vůbec za to nedá vlastně zaplatit a dotuje se to od někud jinut. No. Což je teda, to jenom tak jako říkám, to jako je povzdech maličko.
Já se teď kontroluji, protože jestli jsem přečetla severní pól, tak je to moje chyba, tady je napsáno opery Jižní pól.
No vidíš to, tak posluchačce se omlouváme, tak tady...
Tak to se možná udělá já.
No ale lidi to dělají běžně, ten Zimmermann.
Ale že
bych prostě
přečetla severní?
Zimmermann koluje v našich žilách,
může
to opravdu můžu říct po Jižním pólu.
Tak, dobrý den, děkuji za dnešní vysílání s panem Srnkou. Balzám na duši, paní Kumstýřová. A dotaz. Dobrý den, mohl by pan Srnka říci trochu o tom, to komponování vlastně máme zodpovězeno, tak je to výborné.
Ano. No tak můžeme něco, nějakou hudbu pustit.
Ano, ano,
no tak teď se dostaneme k tomu Jižnímu polu, ne že bych něco pouštěl z něj, ale pustíme teďka tu ukázku z Massenetovy opery Le Mage, což je, kde bude zpívat právě Rolando Viazon. A já vám neumím říct proč, ale prostě když jsem tuhle árii slyšel, pamatuju si úplně přesně, jel jsem po dálnici těsně za Rozvadovem, tak to byl ten okamžik, kdy uvnitř ní jsem si řekl, jo, on bude jako výborný Scott, prostě jdem do toho. A neumím říct vůbec proč. Asi proto, že v té árii je slyšet, že on je člověk, který jde úplně na hranu jakoby fyzických možností a nebojí se toho. On se prostě nebojí ztroskotat na jevišti. Což mu množství lidí zazlívá. Já si myslím, že to je u tenora jako fantastická vlastnost. Takže je to potom ohromný divadlo, protože tam nevidíte takový to jako ochraňování sebe sama, hlavně aby to člověk neskazil. On prostě jde do toho, i když by mu ten hlas měl kiksnout a to ty posluchači cejtějí a prostě dejchají s ním, takže on když tam v tom Jižním pólu prostě mrzne a tak ty posluchači mrznou s ním, protože vědí, že do toho jde úplně do krajnosti. Takže masné Le Mage Rolando Viazon.
Yeah.
Nechce mluvit.
No.
Myslím si, Mirku, že vlastně ten pojem slavný člověk nebo slavný skladatel v tvém případě už po té práci, kterou máš za sebou, znamená také to, že si můžeš vybírat interprety, se kterými spolupracuješ. Že asi to je možná také.
No tak hlavně se bráním tomu těm označováním těch skladatelů.
Já vím, že ty ano, ale...
To člověk se toho musí prostě pořád zbavovat, aby byl jako svobodný, aby mohl prostě dál pracovat, jo. A mimochodem musím říct, že třeba právě ty setkání a práce s takovýhlema lidma, jako je ten Rolando a tak, je ohromná škola v tom, že to jsou vždycky lidi, kteří nikdy nepodléhají nějakému jako pozlátku, protože prostě vědí, jak jsme všichni jako křehcí, jak musíme pořád jako pracovat dál na tom, aby jsme se někam jako posouvali. Jo. Takže je v nich jako ohromná skromnost a to je vždycky na tom jako to fantastický, že za tou slupkou, kterou oni nechávají znát těm ostatním lidem, protože se musí nějak jako chránit vnitřně, jo, aby vůbec měli nějaký prostor. Tak když potom s nimi jdete jako na pivo, tak ve skutečnosti zjistíte, že to jsou strašně jako pořád sebekritický a váhající lidi. A to je na tom jako úžasný. Mm.
Myslím, že se často zapomíná na to, že když člověk sedí právě jakoby, já nemám ráda moc kritizování, ale v tom koncertním sále, v divadle nebo v koncertním sále, na těch lidech, kteří jsou na pódiu, je vidět, pokud to opravdu je provedení hodno svého slova, že vlastně vydávají ze sebe totálně všechno a že v tu chvíli jsou na tom pódiu velice vnitřně zranitelní, protože se otevírají, jinak to ani nejde.
No.
Otevírají se jednak tomu dílu, ale otevírají se celému orchestru, otevírají se i celému publiku, takže to je prostě velice vysilující záležitost, ale bez ní to nejde, že pokaždé se na pódium jde s tím, že musím znovu odvést ten výkon, za který se nemohu stydět, protože ta křehkost toho lidského života i té krásy, kterou předávají, je velice zranitelná.
No, tak aby jsme nebyli jako sentimentální.
To není sentiment, to je fakt. Kde je fakt?
Ale to tež jako teďka bude v pondělí, doufám, s Nickem Hodgesem, který bude hrát klavírní koncert, který hrál už premiéru a pak hrál další provedení a já jsem hrozně rád, že teda přijede tady k Sočru a moc si toho vážím, že ho Sočr pozval, fakt. A vůbec přeju teďka Sočru všechno nejlepší, protože si myslím, že ta sezona, která je připravená jako výborná, že to je jako krok před a neříkám to jenom proto, že teda hraju můj klavírní koncert.
Loučíme se skladbou, kterou pro nás připravil skladatel Miroslav Srnka. Setkáme se s ním 19. prosince a nejen 19. prosince, protože věřím, že už máš další partituru, Mirku, před sebou doma nebo ve svém srdci, hlavě, jak chceš, aby to nechci, aby to vyznívalo sentimentálně. A těšíme se na každé setkání s tebou. Děkujeme za návštěvu Telefonotéky.
Já moc děkuju. Naschledanou.
Hodně štěstí. I'm through with love.
fall again. Said adieu to love. Please don't ever call again, for I must have you or no one. That's why I'm through with love. I've locked my heart, I keep my feelings there. I've stocked my heart like an icy frigidaire, and I mean to care for no one. That shows I'm through with love. Why did you lead me to think that you cared? You didn't need me, for you had your share of slaves around you to hound you and swear with deep emotion and devotion to you. Goodbye to spring. All it meant to me, it can never bring the thing that used to be, for I must.